je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu kojom su 13 optuženi za pokušaj terorizma, među kojima i lider Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić, osuđeni na skoro 70 godina zatvora. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije i haški optuženik Momčilo Perešić osuđen zbog špijunaže na 3 godine zatvora. Optuženi za ubistvo Olivera Ivanovića izjasnili se da nisu krivi na pripremnom ročištu u Prištini. Više od 508.000 građana Srbije je do danas vakcinisano, a 19.000 građana revakcinisano, navodi direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Ruske vakcine protiv koronavirusa koje su se od 1. februara nalazile na aerodromu Sarajevo ocarinjene i preuzete, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. UN Bosne i Hercegovine je podržao inicijativu Nisam tražila i pozvao nadležni da zaštite žrtve nasilja. Ruski opozicionar Aleksej Navalni na novom suđenju za klevetu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini još nije omogućen upis djece povratnika sa sirijskog ratišta u matičnu knjigu rođenih.
Sva djeca koja su došla u Bosnu i Hercegovini, znači njih sad ima 11, bit će u mogućnosti po prebivalištu roditelja da se obrate nadležnom sudu, da sud provede postupak i utvrdi, donese rješenje na osnovu kojeg će djeca biti upisana u knjigu rođenih.
Seksistički napadi i rodna neravnopravnost na Balkanu.
Jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša. Često smo svjedoci da žene su izložene seksističkim napadima, komentarima, da se često zadiraju u njihov privatni život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu kojom su 13 optuženi za pokušaj terorizma, među kojima i lider Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić osuđeni na skoro 70 godina zatvora. Predmet je vraćen Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Vijeće je ukinulo prvostepenu presudu jer su u postupku njenog donošenja i u samoj presudi počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, a zbog kojih se nisu mogli prihvatiti ni činjenični ni pravni zaključci u prvostepenoj presudi, kako u odnosu na postojanje krivičnih djela za koje su optuženi oglašeni krivim, tako i u odnosu na postojanje njihove krivice za ta djela. Navodi se u saopštenju Apelacionog suda Crne Gore povodom ukidanja prvostepene presude za slučaj poznat kao državni udar. Navodi se da je vijeće suda uvažilo žalbe branilaca, ukinulo prvostepenu presudu u osuđujućem dijelu i predmet vratilo prvostepenom sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem. Apelacioni sud naložio je da se Bratislavu Dikiću ukine pritvor i odmah pusti na slobodu. Ostali osuđeni od strane Višeg suda su pušteni na slobodu ili su bili nedostupni crnogorskom pravosuđu. Podsjetimo, prvostepenom presudom u ovom slučaju iz maja 2019. godine lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević bili su osuđeni na po 5 godina zatvora. Oni su danas, komentarišući ukidanje te presude, na vanrednoj konferenciji za novinare kazali da nemaju razloga za radovanje jer su prošli montirani politički progon u režiji bivše vlasti i specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Milan Knežević.
I ovaj dan samo je potvrda jedne zakasnele pravde i ja ne mogu da se radujem, niti smatram da treba sad da proslavljam nešto što je vidjela čitava Crna Gora, a radilo se o jednoj brutalnoj montaži, politički motivisanoj protiv Demokratskog fronta, jer Crna Gora je već bila oslobođena 16. oktobra 2016. godine.
Andrija Mandić.
Ali oni koji su učestvovali u ovome, poput Milivoja Katnića, a posebno Saše Čađenović, ponavljam, a posebno Saše Čađenović, i sudskog vijeća predvođenog Suzanom Mugošom, morat će da se suoče sa pravdom, ako ne na ovom svijetu, onda na onom svijetu. To što su uradili, to je jedna velika sramota, to je zastiđe, to je bruka. Svi su postali u međuvremenu ili zaposlena lica ili bogati ljudi. Morat će da se suoče sa posljedicama njihovih nedjela, a ta nedjela su velika i vidjeli su ih svi građani Crne Gore.
Podsjetimo, prvostepenom presudom iz 2019. godine na godinu i šest mjeseci zatvora bio je osuđen vozač Demokratskog fronta Mihajlo Čađanović. Ruski državljanin Eduard Šišmakov bio je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov, također ruski državljanin, na 12 godina za ista krivična djela. U prvostepenom postupku optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije, a Predrag Bogićević za ista krivična djela na 7 godina. Nemanja Ristić osuđen je na 7 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Srboljub Đorđević i Milan Dušić na po godinu i po zatvora, Branka Milić na 3 godine zatvora, Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci, Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu zatvora. Pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile par desetina državljana Srbije koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti nasilnim upadom u Skupštinu Crne Gore i zarobljavanjem ili likvidacijom tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i član Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije Nikola Špirić od 2018. godine nalazi se na crnoj listi State Departmenta zbog korupcije. BH parlament je tek ove sedmice usvojio inicijativu kojom se od nadležnih organa zahtijeva da zatraže od Sjedinjenih Američkih Država informacije zašto se konkretno Špirić tereti. Informiše Maja Žuvela.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini još uvijek nije zaprimila zahtjev nadležnih organa BiH kojim se od Sjedinjenih Država traže dokazi o upletenosti Nikole Špirića, predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, u koruptivne radnje zbog kojih se zajedno sa svojom porodicom nalazi na crnoj listi State Departmenta. Špirić, dugogodišnji funkcioner stranke nezavisnih socijaldemokrata, je od 2018. godine na crnoj listi zbog korupcije, a BiH još uvijek ne zna šta mu se konkretno stavlja na teret, što ovom političaru ostavlja mogućnost da nesmetano obavlja poslove u državnom parlamentu. U septembru prošle godine on je također imenovan za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije na period od 4 godine. Iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa kažu:
Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država posjeduje vjerodostojne informacije da je gospodin Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od iste, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ova se odluka uglavnom temeljila na javno dostupnim informacijama. U slučaju gospodina Špirića vjerujemo da su njegove aktivnosti nanijele štetu i interesima Sjedinjenih Američkih Država i građana Bosne i Hercegovine.
Damir Arnaut, poslanik naše stranke u zastupničkom domu parlamenta BiH i jedan od podnosilaca inicijative kojom se od Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova BiH traži da u roku od 10 dana od dana usvajanja inicijative otpočnu proceduru traženja diplomatskim i drugim kanalima informacija i dokumentacija od Sjedinjenih Država da je Špirić bio uključen u javnu korupciju, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je poražavajuće da parlament traži od ministarstava da počnu raditi svoj posao.
Ovdje je problem što naši organi, konkretno mi i Ministarstvo pravde, nisu našli za shodno da sami zatraže te informacije od Sjedinjenih Američkih Država, i zaista je poražavajuće da je trebalo doći od toga da parlament naredi Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu pravde, da konačno počnu raditi svoj posao. Radi se o izuzetno ozbiljnim informacijama koje, kako ih je predošla američka ambasada. Znači, tu se govori o visokoj korupciji i neshvatljivo je da domaći organi nisu našli za shodno da zatraže konkretne informacije kako bi onda mogli dalje preuzeti poslove i svoje nadležnosti. Ja ne mogu špekulirati u čemu se konkretno radi, jer nemamo te informacije i upravo zbog toga je parlament djelovao da se zakaže informacija, da se vidi šta je tu konkretno i da tu ima posla za organe Bosne i Hercegovine.
U pisanom odgovoru za naš radio iz Ministarstva pravde BiH su kazali da je ovo ministarstvo centralni organ veze u postupcima međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima i kako je uobičajena praksa da države koje donose određene odluke u odnosu na državljane BiH te odluke diplomatskim putem dostavljaju u BiH, a Ministarstvo vanjskih poslova takve odluke prosljeđuje nadležnom organu na informaciju i eventualno postupanje.
Između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država ne postoji zaključen ugovor o kojima je regulirana ukupna međunarodna pravna pomoć u kaznenim stvarima, ali to nije smetnja da država koja ima informacije o nezakonitom postupanju državljanina Bosne i Hercegovine te informacije dostavi Bosni i Hercegovini diplomatskim putem. Ministarstvo pravde BiH nije ovlašteno da pribavlja informacije iz inozemstva o eventualnim protipravnim radnjama za bilo koju osobu bez inicijative nadležnog pravosuđa.
Denis Hadžević, šef kabineta ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković, za naš radio kaže kako očekuje da se ovom pitanju prvo očituje Vijeće ministara BiH.
Pa se prvo odrediti Vijeće ministara koje će dati inpute ministarstvu našem i vjerovatno sigurnosti zdravstva. Tako da ne preduciramo ništa, evo kažem, mi ćemo kakav će zaključak, hoće li postupiti Vijeće ministara po tom osnovu, hoće li biti saglasnost, hoće li biti naloga prema jednom od ministarstva, kažem, vjerovatno prema našem, ali je to s obzirom da o restriktivnim mjerama određenim radi i ministarstvo sigurnosti.
U izvještaju Evropske komisije o napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji za 2020. godinu navodi se da je korupcija i dalje široko rasprostranjena i predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost. Zabilježen je politički klijentelizam na svim nivoima vlasti koji direktno utječe na svakodnevni život građana. Komentar Nikole Špirića nismo uspjeli dobiti. Prema podacima iz registra imovinskih kartona Centralne izborne komisije BiH iz 2018. godine, Špirić je jedan od najbogatijih političara u državi. U 2018. godini prijavio je prihode u vrijednosti više od 97.000 eura i imovinu vrijednu 613.000 eura. 4 godine ranije prijavio je nasljeđe, kuću i 10 hektara zemljišta, a u izjavi iz 2012. godine je napisao je da kćerka posjeduje stan u Beču, a sin stan u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Od povratka BiH državljana iz Sirije, među kojima je i 12 djece, prošlo je više od godinu dana. Nedavno su u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine usvojene izmjene zakona o vanparničnom postupku, ali je ostalo nejasno na koji način će ovim izmjenama biti omogućen upis djece povratnika sa sirijskog ratišta u matičnu knjigu rođenih. Majkama djece nije poznato kako će ovaj problem biti riješen. Dok se čeka na rješavanje upisa djece, socijalni centri nastoje osigurati da djeca imaju prava i mogućnosti odlaska ljekaru, u vrtiće i škole, iako nemaju nikakvih dokumenata. Priča Melihe Kešmer.
Status nevidljive djece rođene u Siriji na teritoriji takozvane Islamske države, koja su u BiH s majkama vraćena krajem 2019. godine, mogao bi uskoro biti riješen odlukama zakona o dopunama zakona o vanparničnom postupku i pravno je stvorena mogućnost da djeca dobiju identifikacijske dokumente. Majka dvoje djece rođene u Siriji za Radio Slobodna Evropa kaže nemaju previše informacija. U pisanom odgovoru pod uvjetom anonimnosti kaže da ne znaju znači li to da će biti potrebni DNK testovi za utvrđivanje roditeljstva ili izjave svjedoka. Predlagač zakona je Federalno ministarstvo pravde, govori Mato Jozić, ministar.
To znači da će sva djeca koja su došla u Bosnu i Hercegovinu, znači njih sad ima 11, došli u Bosnu i Hercegovinu, bit će u mogućnosti po prebivalištu roditelja da se obrate nadležnom sudu, da sud provede postupak i utvrdi, donese rješenje na osnovu kojeg će djeca biti upisana u knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini.
Iz udruženja Vaša prava, nevladine organizacije koja nudi besplatne pravne informacije i koja zastupa 11 djece u procesu upisa u matične knjige, problematičnim smatraju odredbu o obaveznom medicinskom vještačenju.
Činjenica da je medicinsko vještačenje obavezno je problematična ako se ima u vidu da je članom 73K propisano da troškove postupka za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja osobe snosi predlagatelj. Ovakvo zakonsko rješenje bi moglo biti prepreka za provođenje postupka s obzirom da se u pravilu radi o nezaposlenim osobama koja ne ostvaruju novčana primanja koja su dovoljna da snose navedene troškove bez ugrožavanja egzistencije. Napominjemo da pored djece rođene u Siriji, u Bosni i Hercegovini živi određeni broj osoba za koje je potrebno voditi ovaj postupak, a koje će zbog nemogućnosti plaćanja troškova vještačenja i sudskih troškova biti praktično onemogućeno da vode postupak.
Do upisa i zakonske vidljivosti za prava mališana uglavnom brinu iz Centara za socijalni rad. Iz socijalnog centra u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa govori Mirsada Poturković.
Evo, nakon godinu i nešto, dakle, praćenja i vlare integracije djece u lokalne zajednice u kojoj se vratili, negdje profesionalno možemo i odgovorno čak tvrditi da je napravljen ozbiljan pomak na, hajmo reći, liječenju stresnih i traumatskih iskustava kroz koja, i to strašnih traumatskih iskustava, kroz koja su neka djeca prošla.
U Siriji je prema procjenama sigurnosnih agencija i dalje u dva kampa oko 80 državljana BiH, od čega najveći broj djece. Krajem januara 2021. UN je pozvao zemlje da repatriraju državljane iz Sirije, u prvom redu djecu, njih oko 27.000 iz kampa Al-Hol. Šef Centra za borbu protiv terorizma u Ujedinjenim narodima Vladimir Voronkov rekao je da je užasna situacija djece u Al-Hol kampu jedno od najvažnijih pitanja danas u svijetu. On je naglasio da su u kampovima djeca iz oko 60 zemalja za koju su odgovorne njihove države članice, a ne Sirija ili skupine koje kontroliraju kampove. Iz UN-a su naglasili da po repatriaciji djeca imaju pravo na nacionalnost i identitet i ne smiju ostati bez državljanstva, kao i da im se mora pomoći u reintegraciji i stjecanju obrazovanja, zdravstvene zaštite i poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Primitivnih uvreda, vulgarnih komentara, seksističkih napada, žene nisu pošteđene ni kad preuzmu javnu funkciju. Ministrice, poslanice pa i predsjednice parlamenta pored redovnih političkih napada trpe i rodnu diskriminaciju. Slušamo Nikolu Borozana.
Govore o njihovim fizičkim osobinama, vrijeđaju ih zbog izbora partnera, a neke smještaju nedalje od kuhinje, samo zbog toga što se bave politikom. Nedavni primjeri iz 4 države Zapadnog Balkana ukazuju na čvrsto muško držanje prema ženama. Maja Rajčević, Centar za ženska prava Podgorica.
Problem odnosa prema ženama u javnom životu nije samo isključivo naš balkanski regionalni problem, ali jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša. Često smo svjedoci da žene su izložene seksističkim napadima, komentarima, da se često zadire u njihov privatni život.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je, kritikujući odluke Centralne izborne komisije, vrijeđao srpske članove tog tijela. Posebno se osvrnuo na Vanju Bjelicu Prutinu. Milorad Dodik.
Gospođa koja se predstavlja da je srpskog, da predstavlja srpski narod i udata, ili je bila udata za Bošnjaka u Sarajevo Muslimana. Neko će reći što to ima veze, ma nemojte.
Nepoznati autor je nacrtao vulgarnu seksističku karikaturu Vesne Bratić, ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Karikatura se brzo proširila društvenim mrežama. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Agim Veljiju kritikovao je vršiteljku dužnosti predsjednice Kosova i predsjedavajuću parlamenta Vjosu Osmani. Agim Veljiju za kosovski portal Periskop.
Nije sam znao da je toliko velika, da joj treba toliko prostora, da cijelo predsjedništvo stranke treba da se ukloni kako bi ona došla.
Poslanik vladajuće stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović je, kritikujući stavove poslanice Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanje Fajon, iznio niz ličnih uvreda. Vladimir Đukanović, citat, ta Tanja Fajon je u samoj Sloveniji nebitna žena, jedna na nivou kućne domaćice osoba, kraj citata. Maja Rajičević, Centar za ženska prava Podgorica.
U ovim slučajima radi se o jednom izrazitom govoru mržnje i rodno zasnovanoj diskriminaciji koja je zakonom zabranjena i samim tim zahtijeva od naših institucija da reaguju po službenoj dužnosti. Nažalost, to se rijetko dešava, pa onda to djelo je dosta obeshrabrujuće na žene koje žele da se bave politikom, ali i na žene generalno u javnom životu.
Bjelica Prutina nije podnijela krivičnu prijavu protiv Dodika, ali jeste Centralna izborna komisija. Irena Hadži Abdić, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
Ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo, nažalost, tako ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje, koji su nas napadali i koji možda na tome grade i neku slavu.
Dodik se kasnije izvinio Bjelici Prutini objasnivši da nije htio da povrijedi njeno dostojanstvo, već da su njegove riječi imale političku konotaciju. Crnogorska ministarka nije željela da komentariše karikaturu koju su osudile brojne institucije, partije, nevladin sektor i pojedinci. Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet. Istraga je u toku. Rajičević upozorava da žene često instrumentalizuju i oni koji ih podržavaju.
Postoje grupacije koje će podržati samo one žene koje su im ideološko bliske, a jednako brutalno napasti one koje ne pripadaju toj nekoj političkoj ili ideološkoj grupaciji.
Zbog riječi kosovskog ministra, savjetnica Vjose Osmani je tražila njegovu ostavku. Uslijedile su i kritike civilnog društva. Ljuljeta Demoli, Kosovski centar za rodne studije.
Politički život se posmatra kao nešto čime dominiraju muškarci. Bilo bi bolje za Agima Veljijua da podrži žene koje ulaze u politiku s malo više demokratskog jezika, a ne s ovakvim govorom, jer jasno vidimo da se plaše žena i ženskih glasova.
Kosovski ministar je kasnije negirao da je izjavom o veličini Osmani mislio na njen fizički izgled. Tvrdi da je govorio o politici. Rajičević smatra da se mora mijenjati odnos prema ženi u političkim partijama, u državnoj administraciji, ali i u obrazovnom sistemu kako bi se djeca u ranom uzrastu učila jednakosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 508.000 građana Srbije do danas je vakcinisano, a 19.000 građana revakcinisano. Od utorka kreće i masovna revakcinacija, a građani će putem SMS poruke dobiti obavještenje o terminu primanja druge doze. Iako je u Srbiji više od 500.000 ljudi vakcinisano, imunolozi poručuju da ne smije biti opuštanja u životnim navikama. Kako se ponašati nakon vakcine i kako znati da li vakcina djeluje? Priču donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Maska, distanca i higijena treba da ostanu svakodnevica do kraja pandemije. Glavna je poruka imunologa. Svim vakcinisanima se preporučuje da nastave sa bezbednim ponašanjem. Poručuje u razgovoru za RSE imunološkinja Emina Milošević.
Da, i dalje treba poštovati mere sve dok se faktički epidemija ne suzbije i ne proglasi kraj epidemije. Suštinski, da bi se to postiglo, potrebno je dobar obuhvat vakcinacijom i zato je važno da se što više ljudi uzvi vakciniše. Drugi način postizanja imuniteta je prirodna infekcija, ali znamo da ona nosi rizike. Samo smrtni ishod se javlja u bar 1% slučajeva, a u zavisnosti od okolnosti to može da bude i više.
U cilju rešavanja eventualnih problema u isporukama vakcina, Velika Britanija započela je ispitivanje i proveru mogućnosti davanja različitih vakcina protiv koronavirusa za prvu i drugu dozu. O tome da li je vakcinisanje vakcinama različitih proizvođača preporučljivo, doktorka Milošević kaže.
Ja ne očekujem da bi to imalo nekakve posledice po bezbednosti, samo sporna efikasnost. I pošto nemamo podatke o tome kakva bi bila efikasnost neke od kombinacija, to se ne preporučuje. Nas je praksa da svako dobije iznad dozu revakcine od istog proizvođača kojom je i vakcinisan i ja negde pozdravljam tu praksu dok prosto ne odobijemo uvid u neke studije koje bi pokazale da je neka kombinacija bolja od toga.
A kako utvrditi da li vakcina deluje, odnosno da li je doprinela stvaranju antitela? RSE je odgovor na to pitanje potražio od Marije Gnjatović, istraživačice Instituta za primjenu nuklearne energije koji zajedno sa Medicinskim fakultetom radi na ispitivanju kolektivnog imuniteta. Ona kaže da je analizom antitela na koronavirus moguće utvrditi efekat, ali skreće pažnju da test mora da sadrži analizu fokusiranu na S-protein. Naime, koronavirus ulazi u čovekov organizam napadajući ćelije preko takozvanog šiljastog S-proteina. Iz tog razloga i sam test mora da analizira prisustvo tog specifičnog antitela.
Tako da i Pfizerova i ruska vakcina sadrže isključivo taj S-protein. Kineska vakcina sadrži sve proteina virusa jer je to praktično inaktiviran virus, ali će opet odgovor biti prevashodno stvoren prema S-proteinu. Kad tome se išlo u tom postupku inaktivacije, virus je tako izmenjen da zapravo taj S-protein ostane čitav i da se antitela prema njemu stvare. Dakle, ovaj institut INEP ima test koji je zasnovan na S-proteinu.
Gnjatović dodaje i da je naučnicima zanimljiv podatak o efektu vakcine nakon njene prve doze, ali da građani koji generalno žele da znaju da li je vakcina proizvela antitela, to mogu da provere testom najmanje 2 nedelje nakon druge doze. Sagovornica RSE kaže da za sada nije poznato koja je količina antitela potrebna da bi pružila zaštitu, ali dodaje da svaka količina koja je merljiva sigurno daje bar neku vrstu zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krajinčanić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Stanje u Sisačko-moslavačkoj županiji 40 dana nakon zemljotresa se normalizira, ali slabi i srednji zemljotresi i dalje su svakodnevnica stanovnika tog dijela Hrvatske. Danas je izglasan i poseban zakon o obnovi te županije nakon potresa, a sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček za naš program opisala je situaciju na terenu i izrazila nadu da će zakon što prije krenuti u primjenu. Pripremio Enis Zejbić.
Tlo u Sisačko-moslavačkoj županiji dalje se trese. Danas su zabilježena 2 potresa, od kojih je jedan bio 3,8 po Richteru. I to dodatno oštećuje kuće na tom području, gdje je već prijavljeno preko 34 tisuće oštećenih objekata nakon razornih potresa krajem prošle godine. Hrvatski sabor je nakon tjedan dana odlaganja donio izmjene kojima se u lex specialis obnovi Zagreba nakon potresa prošlog ožujka uključuje i Sisačko-moslavačku županiju pogođenu potresima u prosincu, koji se ne smiruju do danas. Kakvo je stanje na terenu u gradu Sisku, ali i o problemima koji su zajednički za cijelo potresima pogođeno područje, za naš program govori sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček.
Trenutno na području grada Siska ima 200 privremenih stambenih objekata, bilo kontejnera, bilo kućica. Imamo preko 9.500 prijavljenih objekata sa štetom, nekih 40% još čeka da se statičari pojave i da to pregledaju. Imamo situaciju da je 600 ljudi smješteno u tim kontejnerima i stambenim kućicama i očekujemo da sljedeći tjedan polako krenu prva uklanjanja objekata koji su direktna ugroza ili okolnim objektima ili sigurnosti, dakle, građana.
Sisak je gotovo platio ceh činjenici da je Kristina Ikić-Baniček iz oporbene socijaldemokratske partije, pa je u prvoj verziji zakona bio isključen iz potresom pogođenih dijelova, gdje će država u 100%-tnom iznosu snositi troškove obnove, što je naknadno ipak ispravljeno. Nije stvar u krivoj ili pravoj stranačkoj iskaznici, nego u tome jeste li čovjek ili niste, kaže ona o ponašanju vladajućeg HDZ-a.
Da li želite pomoći ljudima ili ne želite? Ako želite pomoći ljudima i ako ste čovjek, onda ćete jednako postupiti prema bilo kome ko je u nevolji i koga je zadesio ovaj katastrofalni potres, bez obzira koje opcije mu je gradonačelnik.
Kristina Ikić-Baniček očekuje od vladajućih da će nakon izglasavanja zakona o obnovi od potresa, koji će u ponedjeljak stupiti na snagu, odmah slijediti pravilnik, odnosno program, kako će se taj zakon i provoditi.
Budući da je ovaj zakon u Saboru samo grubi okvir, a sva pitanja, a ima ih bezbroj u ovom trenutku, unutar tog okvira su neodgovorena. Što će se desiti sa zelenim naljepnicama, što sa žutima, što sa crvenima? Tko će platiti detaljni statički pregled? Tko će platiti elaborat sanacije? Tko će platiti elaborat zatečenog stanja? To su životna pitanja na koje ljudi žele odgovore, a ja im ih u ovom trenutku ne mogu putiti.
Gradonačelnica se pribojava da građani na potresom pogođenom području ne znaju da će se iz Fonda solidarnosti Europske unije obnavljati samo objekti javne namjene, a i da će se u okviru obnove u prvom redu raditi konstruktivne sanacije, a ne vraćanje objekata u prvobitno stanje, što, kaže naša sugovornica, mnogi očekuju.
Dakle, puno je pitanja, trenutno malo odgovora i nadam se da će ipak 40 dana nakon potresa vlada pokazati sposobnost da može donositi konkretne odluke i pomoć, i ne samo ljudima koji su ostali bez domova, nego i poduzetnicima koji se ovih dana i nakon COVID krize suočavaju sa potpuno novim izazovima, a sa druge strane vlastodržaca nema apsolutno nikakvih odgovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju, olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih, inovatorica, članica asocijacije inovatora BiH, Nadja Zupčević objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora, inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore? Koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice i tako dalje. Ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije, kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im spričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku su mislili da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati i kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utičnice, pogotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik i otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, a koji su iz različitih drugih branši kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija i tako dalje. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu, vidjela sam da recimo asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lahko da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo na njihovoj web stranici sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije ni malo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu. I također primijetila sam da također izostaje i podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student i sa samohranom majkom sa kojom se živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora, inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koje smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje, kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8.000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, da smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovor i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo toj da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. To što je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seulu sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosne i Hercegovine. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I moment taj kada su prozivali moje ime da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da je jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se pitao zašto ne na zrak i zašto ne taj topao zrak zapravo koristi za zagrijavanje. I tu ideju sam spravio u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal i nakon završetka zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima koji su me kasnije mentorirali, naravno stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da, prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krenem na uređaje koji služe za zagrijavanje, jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađenog zraka, konkretno u Tuzli, konkretno u Živincama, pošto dolazim s tog kraja pa pričam za to. Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja, uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje, odnosno emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u mediteranskim, submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. No Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima, da ima prođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da i oni mogu da imaju korist od njega. E, na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu. Jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaj koji griju vodu na sunčevu energiju, sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj, spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao Sol Heat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj. Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas. Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi, ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju. A ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru.
tipa svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da neko može to komercijalizovati. A samim tim oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualno djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme kad već možeš, bar se malo okoristi, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što je on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji i zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već je inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak kada je u pitanju poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer kada radite za dobrobit društva, kada radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
To je baš poprilično komplikovan proces aplikacije, ako Bog da u narednih 7 dana će započeti sa radom, tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što uticaja naših partnera, što uticaja drugih
problema koji smo imali, ali u biti tu skoro će početi raditi, ali onako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajao otprilike 2 godine da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Foruma. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđe iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih i srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije, dakle 6. Tako da, zaista je bilo zanimljivo gledati uporedu prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavile kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glaso mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.